ري وناكسن دغستيال كونو سو دوواد اذا عدنا عاو اي دوندا في او اي او دكي مانيسا واشنطن dhegeystayaal waa habeen jimcaa bisha maajna waa 25 sanadkana 2022 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 meter band iyo weliba bukeena VOA somal.com hadda caawiyo dunida VOA waxay soo jeedinayaan anigu Ibrahim Xasan Sanduray. qodobada aan idin hayno aan ku soo qaadanayno idaacaddeenna waxaa ka mid ah faaqlaada toddobaadka oo ku saabsan hannaanka guud ee doorashada Soomaaliya iyo halka ay u jeedaysan tahay
kalsooni darrada ka jirta maamulka federaalka iyo qaybiisa kala duwan, taasoo runtii moodo inay nooc dagaal siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow
qaladaadka dhacaayo iyo dhibka dhacaayo. Dadka waxay ku beertaa cabsi tiro badan, ay ku beertaa cabsidaasna waxay keenaysaa tarta kale soo socota inuu kasii taxadiro.
Waxay u muuqataa meelihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatarsan yahay, sababtoo ah meelahaas waxaan dhahaynay war soo kabashaan ku jirnaa waxbaa noo dhalanaya again
yabhadda Tigray Ethiopia oo galaata xabad joojin iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. Intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. Saraakiisha magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine ayaa waxa ay sheegeen maanta in 300 oo qof ay ku dhinteen weerar cirka ah oo Ruushku uu 16-kii bishan uu ku qaaday tiyaatar loo isticmaalayay gabaada. Maada intrada dhibanayaasha ay tahay tii ugu dambeysay weerarada ka socda magaaladaasi oo iyagu adkeeyey dadaalada samata bixinta iyo kuwa soo kabashada. Ilaa iyo hadda maada in shaqaalaha gurmadka degdega ah ay dhammaystireen dadaaladii soo kabashada ee goobta iyo sida goobjoogayaashu ay u heleen tirada dhimashadaasi. Saraakiisha magaalada dekedda leh ee Koonfur Bari ayaa hore waxay u sheegeen in 103 qof oo badbaaday laga soo saaray burburka dhismaha hoostiisa. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ka badan 1,300 oo qof inay gabaad ay u ahayd dhismahaasi. Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay maanta inay marti geli doonto shirka wasiirada arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta, Marooko iyo Bahrain inta lagu guda jiro booqashada xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Antony Blinken horaanta toddobaadka soo socda, taasoo noqon doonta tii ugu dambeysay ee shirar heer sare ah oo noocaas oo ka dhaca Bariga Dhexe. Saddexda waddan ee Carabta iyo Israa'iil ayaa waxay caadiyeen xiriirkooda sanadkii 2020. Maamulka Biden ayaa waxa uu soo dhaweeyey heshiisidaasi oo lagu soo gebagabeeyey xilligii madaxweynihii hore Donald Trump. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Israa'iil waxay sheegtay in ay martigelin doonto 4 diblomaasi ee sare maalmaha soo socda ee Axadda iyo Isniinta, iyadoo faahfaahin intaasi ka dheerna goor dambe la soo sheegi doono. Dhinaca kale, warbaahinta dowladda Jordan ayaa iyaduna waxay sheegtay in boqor Cabdulaha Labaad uu marti gelin doono shir madaxweynaha Masar Cabdul Fatah El Sisi, ra-iisul wasaaraha Ciraaq Mustafa Al Khadimi iyo Sheekh Maxamed bin Salmaan Al Nahyaan oo ah dhaxal sugaha dalka Imaaraadka Carabta. 5 maalmood kadib ayaa shilkii dayuuradeed ee dayuuradaha rakaabka oo iyadu ku dhacday buuraleyda Koonfurta Shiinaha ayaa ilaa iyo shalayto waxaa socday raadinta sanduuqa madow ee labaad. Boqolaal qof ayaa baaritaankaasi xoog gale ka qayb galaya oo ku sameeya halka diyaaraddu ay ku dhacday, waxaana ay baadigoobayaan sanduuqaas oo ay ku jirto xogta duulimaadka iyo qaybo ka mid ah burburka duurada iyo xubna jireed ee 132 qof oo iyagu ku dhintay shilkaasi duuradeed. Warkii dunuuduna waa nagaytas. Habeen wanaagsan ayaan dhigistaal markale idin leeyahay. Aan ku bilownay jabhada gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Ethiopia ayaa waxay ogolaatay xabad joojin maanta oo Jimca ah, maalin kadib markii dowladda Ethiopia ay ku dhawaaqday xabad joojin aan waqtigeedu cayneyn si gargaarka loo gaarsiiyo dadka ku nool gobolkaasi. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haysa Zara Eleanor.
Xoogaga Tigreyga ee dalka Itoobiya ayaa Jimcahan maanta aqbalay xabad joojin ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqday inay fursad siinayso hay-adaha gargaarka geynaya gobolkaasi kadib markii ku dhawaa 17 bilood oo xidhiidha ay dagaalo ka socdeen gobolka Tigrey. Jabhada Tigreygu waxay warsay xaafadeedkooda aqbalaadda xabad joojinta u direen wakaaladda wararka AFP, iyagoo sheegay in ay diyaar u yihiin dhaqangelinta xabad joojintaasi sida ugu dhaqsiyaha badan. Dowladda Itoobiya waxay ugu baaqeen in la sii daayo gaadiidka gargaarka sida ee caawimaadda u sida boqolaalka qof ee macluusha ku hayso gobolka Tigrey. Xukuumadda Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa Khamiistii shalay si lama filaan ah u sheegtay inay fursad siinayaan howlaha bini'aadamnimada ee ka jira gobolka waqooyi ee ku yaala dalkaasi Itoobiya. Dagaalka oo bilaabmay bishii Noofambar sanadkii 2020 ayaa galaaftay nolosha boqolaal qof, kumanaan kalena waxaa la sheegay in ay ka barakaceen guryahoodii. Hay-adaha xuquuqda aadanuhu waxay sheegeen in dad rayida loo geystay xadgudubyo bini'aadamnimada ka soo horjeeda oo ay ku jiraan kufsi wadareed iyo xasuuq meelaha qaar ka dhacay. Muddooyinka ugu dambeeyey in ka badan 400 oo kun oo qof ayaa la sheegay inay ka barakaceen guryahoodii, sida laga soo xiganayo hay-adaha qaramada midoobay. Dowladda Mareykanka waxay cambaaraysay xukuumadda Abiy Axmed oo ay ku eedeynaysay inay horjoogsadeen kaalmadii bini'aadamnimo ee loo gaadhsiinayay dadka dhibaatadu hayso ee ku sugan gobolkaasi ee dagaaladu saameeyeen. Ku dhawaad 40% dadka Tigreyga oo la sheegay in 6 milyan oo qof ay ka badan yihiin ayaa wajahaya xaalad aad u halis ah oo cunto la'aana. Gaadiidka sida kaalmada bini'aadamnimo ayaa la rajaynayaa in haddii ay gaadaan goobaha ay ku sugan yihiin dadka u baahan caawimada inay wax weyn ka tari doonaan noloshooda. Xubiyaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in dowladda Mareykanku ay dhammaan dhinacyada ku dagaalamaya dalka Itoobiya ugu baaqayso in la dardargeliyo sidii wadaxaajood iyo isfahan loogu dhameyn lahaa dagaalada halkaasi ka socda.
Aad iyo aad ayay u mahadsantahay Zahra Eleanor oo warbixintaas soo jeedinaysa. Haatanna Muqdisho, waxaa weli socdaa cambaareynta qaraxyadii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo beledweyne 23-kii bishan oo ay ku dhinteen dad 50 qof kor u dhaafaya, boqolna ay ku dhaawacmeen in ka badan. Waxaa ugu dambeyn xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay si kulul ugu cambaareeyey weeraradaasi argixiso oo ay mas-uuliyadeeda sheegteen kooxda Al-Shabaab. Weeraradan ayaa waxa ay ku soo aadeen xilli Soomaaliya doorasho ay ku jirto, su'aalo badanna layska weydiinayo awoodda sii kordhaysa ee ay Al-Shabaab u leedahay fulinta weeraradaasi. Wariyaha V O A Muqdisho Useenab Abuukar ayaana warbixintan ku eegaysa.
Weeraradii ka dhacay agagaarka garoonka diyaaradaha ee Muqdisho iyo qaraxyadii ka dhacay magaalada Beledweyne, kuwaas oo ay mas-uuliyadooda sheegatay ururka Al-Shabaab, laguna dilay 50 ruux ayna ku dhaawacmeen, tiro 100 qof ka badan ayaa walaac iyo niyad jab ku abuurtay qaybaha bulshada iyadoo si weyn loo hadalhayo dhacdooyinkii dhacay arbacadii saacada isxiga. Mas-uuliyiinta dowladda, madaxweyneyaashii hore, siyaasiyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa si kulul u cambaareeyey weeraradii ka dhacay magaalooyinka Muqdisho iyo Beledweyne. Ra'iisul Wasaare Roble ayaa sheegay in weerarkii lagu qaaday xerada Afisyoni ee u dhow garoonka Muqdisho iyo qaraxyadii Beledweyne labada dhacda ay yihiin kuwa looga gol leeyahay in lagu carqaladeeyo doorashada laguna cabsi geliyo shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka, hase yeeshee aysan marnaba ka hor joogsan doonin xaqiijinta in dalka ay ka dhacdo doorasho sida ugu dhaqsiyaha badan. Laakiin dad badan oo ka mid yahay siyaasiga Cabdi Barre Jibriil, horeyna uga soo mid noqday baarlamaanka Soomaaliya, ayaa rumaysan in wixii dhacay ay calaamad u tahay heerka uu gaarsiisan yahay amniga dalka oo aan la dhayirsan karin.
Waxaan marka hore halkan tacis ugu dirayaa dadkii Soomaaliyeed oo mas-uuliyiin iyo dad shacab isugu jiray oo ku gooriyood magaalada Baladweyne iyo weerarkii kale oo ka dhacay xarunta Afisyoni ee Muqdisho. Runtii su-aashaas ah maxay calaamad muujinaysaa? Waxay muujinaysaa dalka meesha uu marayo shan sano iyo waxa dalka maanta ku dhacay, iyo madaxweynihii maanta yimaada meel uu ka qabto amniga ayna jirin. Maxaa yeelay mas-uuliyadda koowaad waxaa iskale oo dalkan amniga ka dhacay hay-adaha amniga oo u xilsaarnaa baa iskale. Ciidanku waa kala qaybsan yahay, ciidanna waa ciidan difaac, ciidanna waa ciidan amni. Calaamada ugu weyn waxay tahay dalku inuusan lahayn wax hay-ada amniga haba yaraatee inuusan lahayn. Hay-adihii amniga oo la rabay inay waxaan ka qabtaan meesha waa ka bixin, khaasatan hay-adii sirdoonka oo ugu muhiimsanayd oo dalkan wax ka qaban lahayd oo sirtooda ogaan lahayd, iyana meesha waa laga saaray, sistemkeeda dhan baa laga saaray. Marka calaamada waxay muujinaysaa dalku 99% inuusan ahayn dowlad rasmiga oo la isku hadlayn karo, ama hoggaan qaran Soomaaliyeed la isku hadlayn karo midna inay jirin. Mar haddaan la xisaabtan jirin oo hay-adihii dowladda cid la xisaabtamaysaa jirin oo aan meeshii hay-adihii sirdoonka ka baxeen ay dhammaantood meesha ka baxeen, taasaa waxay keentay dalku inuu amnigiisi fowdo isu bedelo. Calaamadaasi marka muujinaysaa calaamadu waxa weeye dalkan inuusan lahayn wax sirdoona iyo waxeeda amniga inuusan lahayn meel kale ayaa laga raadin, taasna mas-uuliyaddeeda dadka madaxda ah oo mas-uulka ka ahaa mas-uuliyaddeeda iskale.
Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo dalku uu ku jiro xaalad doorasho ah. Haddaba muxuu ka dhigan yahay weerarka Al-Shabaab ay ku qaaday Muqdisho iyo Baladweyne? Waa kan Jeneraal Cabdi Naasir Maxamuud Indhaqarsho oo aqoon u leh arrimaha amniga iyo siyaasadda oo sharaxaya.
Sayl, su-aashaas waxaan u malaynayaa arrintaas waxaa sabab u ah isku xirnaan la-aanta madaxda sare ee dalka xagga doorashada, siyaasadda iyo amniga. Arrintaas ayaa waxay saamaysay ciidamadii amniga shaqada ku lahaa. Haddii aanay madaxdu isku ujeedo ayna ciidamadu isku ujeedama noqon karaan, amarro kala duwan ku soo dhacaya. Sababta keentay in maalin gudaheed laba dhib ka dhaco Hiiraan iyo Xamar waa isku xirnaan la-aanta madaxda sare ee dowladda xagga doorashada iyo xagga siyaasadda. Ciidankiina ayada ayaa saamaysay. Waxaan qabaa waxa keenay meelahaas labadaa in wax ka dhacaan. Geed baa yiraahda iyo masaaray haddaan gobolkay kugu jirin ima goyseen. Marka dad ayaa u fududeeyey aan muxuu ahaayta arrintaas aan anigu aaminsanahay iskama geli karaan dadku meeshaas. Marka waxaan leeyahay sababta keentay waa isku xirnaan la-aanta madaxda ciidamadana saameynaysa amarada kala duwan ee soo baxaya ciidamada. Marka si gaara waxaan u leeyahay amniga dalka iyo dadka arrinkaa mas-uul ka ah Ilaahay kasoo ka shaqeeya, siyaasadiyaani idin gelin wanaaga ka shaqeeya, horumarkana ka shaqeeya. Siyaasaddu way timaadaa wayna tagtaa, laakiin idinku waa aad joogaysiin. Waxaan leeyahay marka shaqada aad leedihiin laba jibaar, adinkoo ku mahadsan arrinka ciidamada iyo madaxdoodaba aad aad u mahadsantiin.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay iyo Midooda Yurub oo sidoo kale si wada jir u cambaareeyay weeraradii dhacay ayaa ku baaqay in baaritaan lagu sameeyo weerarkii Arbacadii ka dhacay magaalada Baladweyne, kaasoo ay ku dhinteen dad badan oo ay ku jirto Allaha u naxariistay xildhibaanad Aamina Maxamed oo xildhibaan hore ahayd haatanna u taagnayd baarlamaanka soo socda. Si kastoo yahaato, weeraradan dhacaya ayaa ku soo aadaya xilli hay-adaha amniga ay bixiyeen digniin dhanka amniga la xiriirta, walow dhinaca kale ay tani su-aal gelinayso wada shaqaynta hay-adaha amniga dalka iyo habacsanaanta jirta. Seynab Abuukar, V O A, Muqdisho.
Maatan Seynab Abuukar. Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqada Todobaadka oo ku saabsan halka uu maraya hannaanka guud ee doorashada iyo halka ay u jeedisan tahay. Waxaa soo jeedinaya wariyaheena magaalada Muqdisho waa Cabdicasiis Axmed Barrow.
kulanti waxaan u wareegsan qiyaarta nala socotay ku soo dhawaada barnaamijkii faaqinaada toddobaadka waxa idin socodsiinaya anigoo Cabdi Cabdiis Barrowa oo jooga magaalada Muqdisho waxaan ku eegi doonaa xaaladda siyaasadda geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale amniga dalka waxa igala qayb galaya Dr. Cilmi Maxamuud Nuur oo ka mid ah mudanayaasha dooran ee baarlamaanka aqalka hoose ee Soomaaliya horana uga tirsanaa baarlamaanka dalka Aasha Umar Geestiro oo ka mid ah haweenka siyaasiyiinta ah horana u soo hoggaamisay ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Aweys Xuseen Cadow oo ah cilmi baare iyo macallin ka tirsan jaamacadda Muqdisho
xal dhibaan Dr. Cilmi Aweys iyo Aasha dhamaantiin soo dhawaada marka hore waxaan rabaa in aan guud ahaan ka hadalno xaaladda guud ee dalka iyo hannaanka doorashooyinka iyo geedi socodka guud ee hadda ku socdaan Dr. Cilmi aan rabaa inaan ku bilaabo xildhibaan doorashadii labada aqal way soo gabagaboobayaan markaad fiiriso 14 bisha soo socotana xildhibaanada labada aqal ayaa la rabaa in la dhaariyo waxaan rabaa marka hore inaan ku weydiiyo xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo geedi socodka doorashooyinka hadda xanaa sida ay kula muuqda
waa mahadsan tahay Barrow runtii muxuu ahaayey xaaladda Soomaaliya doorashooyinku waa runtii waa mid qof walba uu indhaha moogta ku hayo arkayo weeye waa xaalad soo jiitantay oo hadda imka dee sanadiyo siyaaday maraysa inta doorashooyin muxuu ahaayey laga hadlay hadaan ka wadnayn ilaa haddana doorashadii ma soo gabagaboobin dhowr jeer baa la isu dayay in muxuu ahaayey waqti la waqtiyeeyo xilligii lagu soo gabagabayn lahaa laakiin waa dee muddo dhaaftay taas waxa ku tusaysaa oo runtii sida maamulka doorashooyinka inuu aad iyo aad ama infrastructure kiisii lagu maamuli lahaa inay aad iyo aad u liidato bay markaasi muuqanaysa waxa kale oo runtii meesha ayada lafteeda ka jira de kalsooni darada ka jirta muxuu ahaayey maamulka federaalka iyo qaybiisa kala duwan saane muxuu ahaayey kalsooni daradu aad ugu baahday taas oo runtii moodo inay nooc dagaal de siyaasadeed iyo dagaal sokeeyaba wax u dhow runtii muxuu ahaayey dalku muxuu ahaayey ka socdo boob iyo markaasi muxuu ahaayey nin waliba tabartii xoog wax ku muqooninayo intii muxuu ahaayey la gaadhaba marka taasina de waxa uu ka turjumaysaa sida ay moogtahay loo kala fogaaday siyaasiyan dadku ay is-aaminkii markaasi uu u lumay taas aana keenaysa inaanan xilli mucayana xitaa lagu heshiin karin ama lagu dhammaystirin oo muxuu ahaayey rabitaankii siyaasadeed aanu kaga dhabaynaynin xilligii muxuu ahaayey doorashada loogu talagalay marka waxaan isleeyahay uun hadda kulli xilli gabagabaa lagu jiraa ilaahay naga soo gabagabeeyo inta muxuu ahaayey runtii muxuu ahaayey hadhay taa ka horna runtii waan ka cudurdaaranayna waxaan runtii ka horreysiinayaa inaan uga tacsiyeeyo muxuu ahaayey dilkii foosha xuma ee ka dhacay beledweyne markaasi ay ku geeriyootay xildhibaan Aamina Cabdi runtii waxay shakhsiyad muuqata oo runtii baarlamaankana ka muuqata kartideeda iyo aqoonteeda iyo aragtideeduna ay had iyo jeer muxuu ahaayey mid bannaanka taala ay markaasi ay isugu hiilinaysay dowladnimada marka aad baan uga tacsiyeenayaa iyadii ehelkeygiiba waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala jannadii ha ka waraabiyo ehelkeygii iyo muxuu ummadda soomaaliyeedna sabir iyo iimaan allaha ka siiyo laakiin doorashadu waxay ka mid tahay runtii waxay tusaysaa nooca ay kusoo gabagabootay xaaladda maanta beledweyne ka dhacday oo markaa madaxweynihii sheegay inay 84 qof ku dhimatay 108 ay ku dhaawacantay waa xaalad aad iyo aad iyo aad u foolxun oon horay noo soo marin
waa sawirka guud ee dalku leeyahay marka hadda laga hadlaa aragtida Aasha waa la socotaa xaaladda doorashada waa laga hadlayay hadda gabagabay joogtaa laakiin wajiga siyaasadda Soomaaliya ay leedahay dad fara badan oo walaac ka muujinaya aragtidaada adeeg sidee kuula muuqataa xaaladda hadda taagan
aniga waxaan ka mid ahay bulshada Soomaaliyeed ee ku dhex nool Soomaaliya dhibaatada marka hore say usoo bilaabatay ilaa ay haddana ilaa ay had ka warayso marka la eegana runtii waxaan aad ugu ololeeyaa waa haweenka iyo xuquuqdooda walaaca waxa keenayo cabsida badan ee jirto because qaladaadka dhacaayo iyo dhibka dhacaayo dadka waxay ku beertaa cabsi tiro badan ay ku beertaa cabsidaas waxay keenaysaa waa wax emotional ah oo dadka ay ku talagalayaan khatarta kale soo socota inuu ka sii taxadiro waxay u egtahay hadda inay sii xumaahayso maadaama uu dhibka uu sii badahayo oo dadka aan awoodi karin inay kuraasta booban xataa oo taas awgeed ee dhibaatooyin waaweyn u dhacayso. Qaar badanna ay u hub aruursahayaan ama ay isleeyihiin beeshiina ama dhinacaan iyaysan ka dhicin boobkii ka dhacay kuwa horo. Yacni qofku waa taxadaraa markuu arko wax horoo dhacay. Marka walaacaas runtii aad u noogu jira anaga haddaan nahay. Waxaana leeyahay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Aad ayaan ugu xunnahay Soomaaliya dadka ugu wan wanaagsan ee horumarka iyo wanaagga raadihaayo in la beegsado oo maaragtay tiirarka ugu muhiimsan ah saasoo kale loo laayo oo marka ugu horreysana ay ahayn in marar badan ay soo dhacday. Marka walaaca dadkan la qabnaa
waa gartay Aways cilmi baara tahay iyo macalin jaamacadeed labadaba xaaladda Soomaaliya ka socota ama ay ku sugan tahayna kuma seegana. Marka aad fiirisid sida hadda ay wax u socdaan iyo xaaladaha mararka qaar dhacaya, wax la sii filan kara ma ahayd adoo ka tusaale qaadanaya xaaladda siyaasadda ee dalka uu muddada kusoo jiray?
Cabdixiis, waa mahadsan tahay asxaabta kale barnaamijka qayb galayna. Wasalaam ay dhammaan dadka aan dhegeysanaya. Runtii wadanka wuxuu ku jiraa crisis ama halis, xaalad halis squeeze ama kala bayd wixii la jiray. Xaaladdu waxay u muuqataa meelihii hore uu joogi jiray inuu hadda ka khatarsan yahay, sababtoo ah yacni meelahaas waxaan dhahaynay war soo kabashaan ku jirnaa, waxbaa noo dhalanaya. Hadda iyadoo waxay hagaageen si ay wax u hagaageen ayaa waxaa moodaa hadda inay wax dib loo noqon karo camal ay weg tahay. Waxaan soo jeedinaynaa marka maxaa keenay sidaan inay wax noqdaan, iyadoo la filayay inay dee wax wanaagsan iyo in isdoorasho iyo ay wax dhacaan oo yacni wax hagaagsan ay imaadaan, maxaa keenay? Ani waxay ila tahay waxyaabaha ugu waaweyn oo keenay dhibaatadan waxaa ka mid ah hoggaan problem ama dhibaato hogaamin xumo, yacni xiljacayl oo dadkii Soomaalida oo dhanba ay ka qabatay ama baasha ay ka tustaba inay wada qur-aan wada aadna madaxweyne ra-iisul wasaare hebelow xildhibaan kulli la wadaada halka. Marka xaaladan ani waxay ila tahay in mudaaba dee waa la filan karayay. Hadda doorashadu laba sanay ku dhowdahay, inta aan ka wada hadlayno doorasho ha la qabto iyo ma la qaban karaa iyo jadwalo la samaynayo intay ka baxnaa iyo laba sanay soo socotay. Hadda waxaa la dhihi karaa way dhowdahay, laakiin weli muddadii la gooyey oo hadda ugu dambeysay in wax lagu samayn karo iyo inaan lagu samayn karin su-aalaha la gelin karaa waxay ila tahay in 14-ka bishi soo socoto la dhahay inay dib wax ugu dhici karaan. Marka la fiiriyo xildhibaanada harsan oo hadda ah xildhibaanadii yacni gedo aan ka hadlayaa oo ah meelihii ugu darnaa oo marka horeba dooda ay ka bilaabatay
ku iman doonaa. Dr. Cilmi ayaan rabaa inaan marka dib ugu laabto. Dr. Cilmi, sidaa la socoto maamul goboleedyada qaar waxay ka biyadiidsan yihiin arrinta la xiriirta jadwalka ay soo saareen guddiga doorashooyinka Soomaaliya ee 14-ka bisha soo socoteen xildhibaanada la dhaariyo. Meelaha qaarna weli waxaa ka muuqata in dhibaatooyin siyaasadeed oo jira ay taagan yihiin, sida gobolka Gedo oo kale. Xaaladdaas marka aad fiiriso, aragtida ka dhex muuqan karaysa iyo culayska ka iman kara muxuu yahay?
Waa dhab inay muxuu ahaayey ka biyadiideen dowlad goboleeda qaarkood jadwalka, laakiin waxaan isleeyahay waxyaabihii lagu heshiiyey, habraacyadii lagu heshiiyey bilowgii doorashooyinka markii ay muxuu ahaayey dowlad goboleedu isku tageen madasha muxuu ahaayey qaranka, go-aamay soo saareen oo habraacyay ku ansixiyeen muxuu ahaayey caddaynaya qaabka loo wadi doono doorashooyinka iyo qolo walba mas-uuliyaddeeda siday noqon doonto. Waxaa ku cad halkaasi guddiga doorashooyinka heer federaal inay yihiin kuwa muxuu ahaa iyagu muxuu ahaa shahaadooyinka bixin doona, xildhibaanada muxuu ahaa hayn doonana muxuu ahaa finalka faylasha oo ay kusoo ururi doonaan dhammaantood, isla markaana shahaadooyinka bixin doona, dhaartana iskugu yeeri doona inay noqdaan, iyo dabcan dee kaashanaya muxuu ahaa xoogeynta labada aqal ee muxuu ahaa labada gole muxuu ahaa kaashanaya. Marka waxyaabahaas waxyaabaha ku cad bay ka mid tahay muxuu ahaa waxyaabihii habraacyadii lagu heshiiyey. Marka dee haddii ay dowlad goboleedu diidayaan habraacyadii hore loogu heshiiyey, taasi aanu ma fahmin. حق به ولی این انتها کار است از یک وایمکت کلا در دارمان اسکوی ایران شهاد شرف سیان، لکن شهاد دورش شد و حک قدم های گودیگا دورش این که هر فدرال بک قدم آم های هبرایی دی یادول بین استحق صبح دی های قیمه این تیره لگر ربع و فیلش شده های اوسو گودین دوام لب دگل اوسو گودین دوام طبعا و حک سو قاده یعنی کس اورن یعنی مکتی گودیه دفی هر دولت دولت سیت سیت وحی وسو گودین دوانان هر فدرال وحی گودین دوانان پارلمان که ای مرکزی محوای وسو وریجین دوانان مرکانو عن سلیه های بیادیت که نوع عزیز کلی کمر دستن سلیه های حکمتیو ابرایو محوای نظام دوانا کمر دستن محوای واحد مدعون واحد کمی دعون محوای کلسونی در خدا میشه که جرتیم بکنم تا
لکن تد با وحی سویدین هایان مر با حدیل دور تحلیل بان ندی این لطاریو معمولاً کاری نیست لوگان محاکی نکردم. مرکز هربا داد نوعاس.
داد نوعاسی و حکمی تهاونیس آمین مکتی کلا آمین باح میشه کجیه؟ ولی یه آبایی نمکتی علیه یه گودی دورشون که هر فدرال نه و حالی یه آبایی نگانتو کوایو آمای کامر خاطر رئیس الوزاره. یه گونه مرکزی کلا ای وحوار کان. حمنا قار کود و مرکزی و محوای لگی یا و این مرون که تاگه این اما محوای سلو که تاگه دی دین تی این گودی که دورشون که هر فدرالی دو لگی یا و گودی که خلافات که لفتو دی محوانی سو گودی و خلافات لیکن یه لفتو دی نظام که ککل دن وحویی آن سلیه آنگو یه دو ارین تو دی سلکی دو تاون کل آمین بحاسی تاگه نی دورش دی گبی گیو دی کسعوتی لكن مدى محو هاي جرتا وحوي قد يقدر دورشون كهير فدرال يجا نظام كي يهب رعية إن إيراليان إتا ومحو هاي موقت هاي دوران وإن محو هاي لما نو سيسا حاوقو صباحاني وطبعا كو كور ميريا قد يدا هير محو هاي دولة قبل هذا سيت يو كو كور ميريا حدي مركا هب رعية دا سي اي دي موقت هاي قلد داي او موقت هاي سلو كقبان وحو قد دين كران يجا لفتو دعودة وحو او كران وقد يقى خلافات كي قد دين كران وإيرين كران عيد موقت ودعوين كران لكن هدانا وحب الدعوينين ونقود دي خلافات وحب يراتي كيس آنو هلين runtii waxa islaahay meesha laftiida waxa ka jira de arin lagu murmi karo lagu doodi karo inaan xaq u lahayn lagu doodi karo ayaa imanaysa marka gudiga heer muxuu hayaa dawlad goboleedna cid waa eedeen karaan murashaxiinta muxuu tartamaysta iyo salaadintood iyo reeru waa mugti cid waa mugti daawad waa ka furi karaan muxuu hayaa gudiga heer federaal cid ay isla ugu arkaan waa ugu gudbin karaan muxuu gudiga khilaafaadka inay ku eegan habraacyada iyo nidaamkii u deganaa iyo sidii loo baalmaray waa oran karaan haddana intaasii jirin waxa isla hayaa diicana ila tahay runtii muxuu hayaa kuma isna boona
wa gartay 10 raba markii aan ku laabto doodaha noocaas ah ayuu jiraan haddana dood kala taagan oo ah kuraasti la rabay oo ah in xawaanka ay ku soo baxaan tira ka yar ayaa ilaa hadda soo baxday marka la eegay jaantuska xildhibaanada soo baxay laga sameeyay bal waxaan rabaa dood badan aad ku jirteen dumar fara badan aad qayb ka ahayd adiga ka tirsanayd ayaa ku doodayay in kuraas fiican aad heshaan natiijada soo baxday iyo rajada aad qabtaan waxaad ka tilmaami kartaa
rajada aan qabno runtii aad u xuntahay waxaan ku saleysan tahay waxyaabaha dhacaya kuraaso oo maanta doorasho ma badhi karnaa leeyahay kuraasyada qaarkood iyadoo la tilmaamayo reer hebel ama hebel ku soo baxay la leeyahay loo xiraayay oo macnaha ay dhiciisay gudiyada la sameeyey gudiga oo khilaafaadka iyo iyagana markay wax jiraan oo wax loo gudbiyo waxyaabay qaarkood waxbay ka qabahayeen ama shirar oo waxaa la qabahaya maaragtay dhibaatada jirto iyaba wada xalismina laakiin qodobo la soo saaray markay haweenka naqarta horta meeshay wax ka qaldan yihiin waxay tahay annagoo u doodayno oo shirar badan galayno oo habkii dumarka ay ugu sahlan tahay ay ku heli karaan kuraastooda ka hadlayno maadaama uu doorasho dadban tahay doorasho dadban marka la yiraahdo waa isla waafada fahamsanahay in ay wixii qabiilku salaysan yihiin qabiilka laskirkiisa waxaa laga qalday waayadii hore waxay aheeday qabiilada 135 oo kale odayaasha ah inta la soo qaado la xiriyo meel la geliyay oo wada hadalla u socdeen oo hadhow markay soo baxaan qabiilkii laftooda ay ka tashahayeen jufooyinka 3 ama 4 ah waxaa go'aan lagu gaaray jufo hebel habixiso gabadha sanadkan oo kale heshiis iiga dhexdooda yila jiro oo fursadaha qaarkood noo fasaxay annaga inaan aan helno بقول لباتن يأفرت بقول الصد أفكار لقدها ويران نوايا لكن دتك وحكي كل حساب تماين قارك إني رجيبان هذا نوكله معناها كراسة أي وحكي دمية حتى وكفانا يعني أنا جبناها سين نوكل ليه لكن معنى هذا معها إني وسيان حقوق ليه جبناها لسيمان وينك لست من تنرجع ست زين سوايا قبيل كويت دلين ويكتشين ولا أجي هذا نوع حواي قيمتي درجتي أي دمر كأوها يين رجع حتى ماشي شوي كما قدر مركا هذا أنا عبسد إنه وجود شدوا هيتها دمر ك إن بلشة أهان وحن كفي لينا أنا حقوق دينا بلشة إني إلى لسه رجع إني إلى لسه ضد مسلمين عن هاي حقوق ضد دمر كواحد جرب رجع إني إلى ليان وبسيش إنه ده السيا
وقرت لكن واحد كود ضاي كراس تقار إن دار شفرن على الجرين أو السيح رأي عدة صوب حيش قبل أوجا dadka loo xiray wararka qaar waxay sheegay in dumar ay kamid ahaayeen taaso ma aha doodina mararka qaar way jabin kartaa
maya dumar sigaar oo loogu xiray ma laha anaga 130 aan ka hadlayna ugu yaraan dumarka inay helaan macnaha halkii dumar oo qof loo xiray 130 ilaa 130 ka dumarka ha helaan looma xirin qof laga yaabo ama qabiilada qaar kood dumarka qaar ay qadarihayaan ay rabaan inay u soo noqoto laga yaabo inay esas loogu xiro
awi soo arkaysa doorashada Soomaaliya dhinac kasta waa la xabanaya waxa ugu badan ee la rabay cid kasta ay raadinaysana waxay ahayd cadaalad in la helo in doorashada si furan loo tartamo doorashada mugdi badan ayaa meelaha qaar ka yimi bal waxaan rabnaa haddii xil dhibaanada soo baxay oo ido cabashadaasi badan la xiriirtay banaanka hadii yaale la soo doortay bulshada sidee u aqbali kartaa
walaahi horta waxaan qaba casho tabaan fikirkeeda waa sax waayo gabdhaha Soomaalidu way cadaadiyaan dhibaato jirta laakiin si kastaba hadana in la tartamo siyaasad markay tahay baash waxay u baahan tahay in la tartamo oo marka gabdhuhu ayaga naftooda inay wax in loo xir kari aysan ahaan inay tartan ogolaadaan way iska fiican tahay oo ay tartamaan cadaadiskaas kalena oo dee waa iska dhaqan oo Soomaalidu iska jiraan see loo aqbali karaa hadda yacni sida hore loo sheegay yacni doorasho hadda waxaan socday doorasho lama dhigi karo intooda badan xulashay iska ahayd iyo anaa qofkan wata iyo xoola iska socday hadda marka wixii hadday soo baxeen si loogu gudbo waxaa la taagan warmar uun halan dhaafiyay baasha waxay mareh warmar uun hana dhaaftay baashan sidaan laguma jiri kare marka an waxay la tahay marka waa lagu qasban yahay in sidaan lagu qaato laakiin dadku waxay u baahan yihiin in laga tashado oo sidaan laguma jiri karo yacni doorasho kasta markay timaado mar un haal dhaafiyo iyo suuq maasuq iyo maxaa yiraahdaa sidaan kuma socon karo dadku kuma socon karaan ani waxay la tahay marka dadka aqoonta leh iyo dadka bulshada ah dhibaatadu waxay ku dhacayaan waa dadkaas iyo haweenka oo hadda la sheegay dadkaas marka waxay u baahan tahay siyaasiyiintan kuraasta kala boobaya oo kala ordaya dadka dhibaatadu ay gaarayso ayaga maahane waa dadkan bulshada ah ee masaakiinta ah ee suuqyada jooga dariiqyada jooga jaamacadaha jooga iskuulada jooga haweenkaas suuqyada jooga dhibaatadu ku dhacaysa annaga marka hadii aanan ka gilgiloon warsidan ma rabna hadday aanan dhihin sidaanay marka siyaasiyiintu isku boobayaan sidaana kuraasta loo kala xiranaya
waa kartay dr cilmi rawaynaasiya dr cilmi waxaad ka mid tahay xildhibaanada doorashooyinkan eedaha badan ay dul hoganayaan ku soo baxay inkastoo horena aad xildhibaan u ahayd baarlamaanka ka tirsan muddo waxaad ka warantaa eedahan la sheegayo ma tahay wax la aqbali karo markaad eegto tartankii aad gashay
horta eedahaasi dee wax la aqbali karo maaha waa moogtay waa duruuf adagoo aan lagu talagalin baa keentay waana laga baaqsan kariyey oo anigu waxaan ahaa dadkii markii maxaa loo gudbayey doorashada dadban aad kaga soo horjeeday wax badanna dhaliyay oo ahaa war doorasho ma aha tan iyo xaaladan haddii lagu galays aamin darradu ka jirto oo dadku kala qaybsan yahay haddii doorasho dadban haddana la galo waxay u muuqanaysaa inaanu baarlamaankii marsiinay in dalku muxuu ahaa u galo nooc wax u dhow dagaal sokeeya inuu galo ayaynu muxuu ahaa ogolaanay marka horta aanu saasaan uga soo horjeeday muxuu ahaayey waxaan lahaa had iyo jeer war muxuu ahaayey waxaan wax dhaama ha la raadsho intii doorasho la soo marayba way dhaantay tii xulashada ahayd ee salaadiintu soo xulayeen tan waa dhaanto Soomaali isma jiidjiidan dagaal badanna ma galin iskumana xumaanin waxba nin walba reerkiisa soo qoray tii muxuu ahaayey 16kiina wadaantay oo ila xadkan foosha xun ee runtii de boobka qayaxana ee ku talagalka ee muusan jirin ee incident markaa dambe soo dhac soo baxay xad case case gaar ah soo baxay waa dhici kartaa marka waxaan isleeyahay doorasho aad u liidata weeye si kastaba ha noqotee waxay dhaawac ku tahay legitimacy-ga golaha baarlamaanka ee u sameysmi doona hadii iyagoo ceebahaas qaba haddana habdhaqankooga ay ka muuqato ceebihii ay ka muuqato oo qaabkii u dhaqmaan oo qaabkii lagu soo doortay iyo boobkii iyo indhacadayskii ay markaa haddana ku shaqeeyaan oo shuruucda dalka ku soo celin waayaan iyagii baa horta muxuu haysa sii macno tiraya oo dee waxa weeyaan baarlamaan aan micno lahayn oo ummadda khasaariyey buu noqonaa haddayse yidhahdaan war si kastaba ku soo baxnaye dalkan hoggaan badbaadiyana aan muxuu ahaa u dooranno shuruucda dalkana aanu ilaalinno waxa qabyada aanu dhammaystirno maxkamaddii distooriga ha la sameeyo distoorkii ha la qabyo tiro doorashada soo socotaana yaanay noqon intan dee muxuu ahaaye dhiigga loo bixiyee ay noqoto mid muxuu ahaaye axzaab iyo muxuu ahaaye damaashaad iyo muxuu ahaaye tartan furan ku soo baxda ama
diyaarkashaqeeyaan
waxaan isleeyahay way xoogaa waa maydhi karaan ceeb kastoo lagu soo baxay laakiin hadday weli tii sii wataan ani waxaan qabaa dee waa un kulley afar sano kaloo khasaara ayuun baa la gelaya
xildhibaan dardaarsan oo kursi loo xiray mararka qaar siday dadku ay aaminsan yihiin oo maamulkii soo saaray u daacad ah hoggaanka jooga oo qaarkoodba meelaha qaar oo murashixiin badan ay joogaan sidee ku dooran karaa hoggaanka la rabo ee soomaaliya taasoo ku dheeda su-aal adag in laga jawaabo maa
horta muxuu ahaaye qofku caafimaadka wuxuu fahmi karaa markuu soo xanuunsado soo maaha marka boobka iyo rabshada iyo indhacadayska iyo mashaakilkaad soo dhex marto baad kuleelkiisa garan kartaa qofka taasoo dhex marayna waa inuu fahmaa in loo baahan yahay xaalad tanka caafimaad qabta in loo baahan yahay haddaanu taa weli fahmin oo loo hamuun qabo in xaaladii lagu sii jiro waa nasiib darro weeye marka waxaan isleeyahay xildhibaanada kuleelkaasi soo maray badankoo inay fahmaan in loo baahan yahay in dalka xaaladan laga bedelo oo laga sabata bixiyo oo loo guntado in muxuu ahaa mustaqbalkan ka wanaagsan iyo doorashooyinkan ka wanaagsan muxuu la sameeyo hana ogaadaan haddii markan loo soo boobay inaan marka dambe loo boobaynin oo cid kale loo boobi doono moogtay waa inuu kaas horta qofku ogaadaa marka inuu tartan furan galo oo uu tartamaba u fiicnaan lahayd oo dalka meel hagaagsan ku jiheeya ayaa markaasi u wanaagsanaan lahayd muxuu ahaayey damida kalena xildhibaanadu markay xildhibaan noqdaan ee la dhaariyo waa xildhibaan qaran weeye mar hadduu xildhibaan qaran oo bulshadiisii si kastaba ha ku yimaadee kasoo dhex baxay uu yahay oo magacii xildhibaannimadii golayaasha sita hadduu yahay horta waa inuu xor yahay matalayo aragtida bulshada uu muxuu ahaaye mandiqada uu markaa muxuu ahaaye uu matalayo oo dhan ee deegaankaas iyo bulshada uu kasoo jeedo oo dhan iyo qaranka soomaaliyeed oo xidanta waa markaas uu ka hadlayo horta inuu xor noqdo oo maskaxda ka xoroobo oo mas-uuliyadii qaa muxuu ahaa saaranto oo xildhibaan waxa loo leeyahay waxa weeye inaanu cidnaba si gaara muxuu ahaay aanay ulahayn oo lahaanshihii uu ka baxo cid baa muxuu ahaa ku yeelatay oo xildhibaan kaa dhigtay inuu ka baxo oo xorriyadiisa iyo muxuu ahaay maskaxdiisa iyo aragtidiisa xildhibaanku taasu ku yahay ra'yiga uu ku hadlayana kiisa maahe wuxuu matalayaa muxuu ahaayey bulshada markii loo qaybiyo 300 xildhibaan dee waxaa kusoo hagaagaya 20,000 dhowr iyo 20,000 oo qof baa laga yaabaa inuu matalayo marka bulshada intaa la eg ee uu matalayo waa inuu aragtidoodii horta ku hadlaa oo indheergarad leh oo aqoonyahan leh oo muxuu ahaaye culimo leh oo waayi arag leh oo odayaa leh oo haween leh oo dhallinyaro leh taas waa inu horta mogtay aragtidaydii mogtay u matalaa
taasaaragtidaasaad aaminsantaha waa gartay waxa rabaa caasha inaan noo imaado caasha waxaa tiri xildhibaanada qaar kuraasa loo xiray doorasho maaha waxaanaad tilmaami karno xildhibaanka aragtida noocaasi aad aaminsantaha inuu kusoo baxay qalinka uu isagu hayo hogaamiye noocay aad ka filan kartaa inuu soo saaro
ani horta haddaan ka hadlo walaaca ugu jiro soomaali haddaan nahay wareeraan ugu jiro wareerkaasoo ah waxaa isaga kaa yaqasan democracy anarchy iyo maaragtay maxaa la dhahay hanaan kala duwan ee dowladnimada waa isaga kaa dhex yaacsan tahay dimuqraati wax la dhaho ma jiro dimuqraati markuu jiro waa marka aad si xora u codayn karto adiga cod dhiiban kartid laguna coday karo ani maanta ay coday haa naagaa tahay qabiilkayga wuxuu qabiilada waxay leeyihiin naagaa tahay naga fariisa adi maba hogaami kartidba maba kuu arkaanba mogta midda kale waa isku dayney oo waxa la sameeyay ma aragtay shuruudo la sameeysto qabiilka qabiilka horta qabyaalada xun qabiilka laakiin isku qoonsada la yiri oo diinteenay ku jirtaa ma la soo arreer hebel hebel qofka markay oo hadda dawlad waxa la leeyahay dawlad goboleed oo ka socda laakiin dawlad goboleedka oo qabiilkiisa degan yahay waa meesha wax laga soo doortay
marka xil dhawaankaasi waxaan aaminsantahay inuu soo saaray
xil dhawaanada haday xor ahaan lahaayeen dad dadkooda jecel ee iiga soo saarteen ay ahaan lahaayeen wax way qaban karaan waa dhihi lahaa sababtoo ah waxa qabahaysid wixii lagu dirsado waxaa ka mid a bulshada aa ka timida mas-uul ka tahay qabiilkii deegaanka aa ka timid aa mas-uul ka tahay qarannimada jirta meesha qarannimada laga hadlayo waxa waaye dhaqaalaha aan wada wadaagayno soomaali ahaan kow deegaankayga dhaqaale ma leeyahay deegaanada kale waxma kasii karaa hadduusan lahayninne dhaqaalihii lasoo aruuriyey qaranka lasoo aruuriyey keyga waxma kasii karaa waxbarashadii hadday noqoto horumarkii hadday noqoto waxaan wada wadaagayno oo dhulna uu daciif ku yahay dhulna uu taajir ku yahay in la barbarac loo sameeyo oo la wadaago waayo wax aan wada wadaagno because soomaaliyaanaha walaalaanaha diinaan wadaagnaa just kala qabiil oo waxa laysku tilmaamo leh waayo ma aha laysku aqoonsado waayo cabsida igu jirta waxay tahay dadkaan aqoontaas lahayn oo waxa meesha ay u tagayaan qaarkood ay u arkaan naftooda waxay lacagaha qarashka ay geliyeen inay soo ceshadaan eh bulshadan wax ma u samayn karaan midda kale soomaaliya waxay soo martay stageyo kala gedisanay soo martay dagaalo sokeeyaan soo marnay waa iska cafinay tallaabo oo waxaan soo qaarnay marba mar marka ka dambeysa ay horumar keenaay haddeertaan aniga cabsida igu jirta waxay tahay we are going back
dibaa
loo noqday
wax
la aamini karo meesha fadhiya cabsi aan ka qabaa aniga xildhibaanada soo baxo haddii guddoomiye ku-xigeen iyo oo baarlamaanka ama labaad iyo ay doorahayaan qalqalka ka dhici doonaan kasii fikiraa hadda
waa aragti kale aways waad aragtaa labada aragtiya maanta meesha taagan doorkii aqoonyahankaadoo ku hadlaya maxay kula tahay filashada iman karayso xildhibaanada la doortay
walaahi waa walaaca waan qabaa haddana dee waxaan rajaynaynaa mar kastaba dad muslimiin ahano waxaan rajaynaynaa in wax wanaagsana rajaynaynaa xildhibaanada la doortay waan qabaa walaac waan qabaa waxaan kaloon qabaa in kulligood aysan xumaan doonina waan qabaa oo maxaa idhaahdaa hadda waxaa la sheegay xildhibaanada la doortay in dhallinyaro ay u badan yihiin dhallinyarada intooda badan waxaa ku jira maxaa yidhaahdaa fikir afkaara ku jirta waxay soo joogeen intooda badan dalkan dhibaatadii ka dhacday waxyaaba badan usoo joogeen marka waxaan isleeyahay meeshaas raja iga jirta waxaa kaloo rajo ku jirtaa waan ognahay xildhibaanadan haddadaa soo saartay intooda badan boobay ku yimideen waxay musuqmaasuqay ku yimideen kuraasaa loo xiray laakiin intooda badan haddana inaysan dadkii kuraasta u xiray aysan dooro doonin daliillo ahaa jira lanna waxaan ognahay 2016 madaxweynihii hore in dad badan uu soo saaray laakiin akhiiran dadkii aysan kulligood wada dooran
aragtida suuqa ku jirta
lama xaqiijin kara aragtida suuqa ku jirta marka haddana dee dadkaanu intood xoray noqonaya gacanta kama haysid dhaartii la dhaariyana waxaa la yidhi dadka qaar waa loo fadgooda waxaa la yidhi waa waxba kama jiraan marka ani waxay ila tahay waxyaabahaas markii laysku daro in dadku inaysan wada xumaad doonin aan qabaa aragtida ah dalkan ani waxay ila tahay waxaan umaleynaa gabagaba marayna waxay ila tahay in sidaan kuma jiri karno walaacana qof kastaa qabta ama xildhibaanka naftiisa walaac wax ka qabaa qof kastoo soomaaliya walaacan way qabtaa waxaan u baahnaa marka warboobkan aan iska dayno inteenu hadda afar aanahay kursi nama wada qaado laakiin hadda haddii mar qofba mar galo waa caadi 10 sano kadib hadaan rabaa aniga aan helo waxaan u baahnaa marka inaan qaanuun la nimaado kala dambeyn la nimaado qurumadihii aan diinta lahayn iyo kuwii wixii dhan way isogaaminayeen annagii marka 20 sano iska daba meeraysanno yacani wax meesha ku jiro layaab leba marka inaan qaanuun samaysanno dadkan ay isku mid noqdaan soomaaliya laisleeyahay lama kala xoog badna dhibaata yacani qaanuun kala dambeyn qaanuunkaas uu naxago qofkii walaalka iyo adeerka waxay kugu taraayeen ma jiro waxaa wax kuu taraaya ninkii wadankan wuxuu taraayo oo wadani oo fiican oo ilaahay ka cabsanayo ummaddan xoolaheeda aan boobaynin oo ummadda aan dhibayna wax noo taraayo kulligiin marka inaan qaanuun antaan samaysano waxaan ka baxno oo dhibaatadan ka baxna
hal isku talaasaan leedahay marka
كل انا هذا
دكتور علمي حل دوان كهذا dakhtarayn hadda xildhibaanka ee baarlamaanka ku jira adiga waaye oo la soo doortay ee aragtida dadka doonta kala qayb qaadanaya waaye way ku muuqataa ee dhibaatooyin amniga dhacay ee dalka xaalad adag buu ku jiraa meelaha qaar markii la fiiriyo airportkii baa la weeraray balad weyn waxa aragta ka dhacay gada xaaladeedu waa qasan tahay wali xildhibaanadeeda dhinac uma dhicin maxay kula tahay arintan xal loogu heli karo
arintan waxa xal loogu heli karaa horta Soomaalidu waxa u baahan tahay inay dawladnimada la fahmo oo la fahamsiiyo dawladnimaduna ay noqoto dawladnimo ay shacabka iyo umada Soomaaliyeed leedahay oo iyagu ku kalsoon yihiin hadii kalsooni ay dawladdaas yeesho kalsoonida umadeeda iyo shacabkeeda ay yeesho waxaan isleeyahay dadka iyaga amnigooda iyo ilaalinaya iyo maxuu ahaayay nabadgelyadooda iyaga ilaalinaya ka hor inta ciidanka amniga ka horaysan marka mushkiladda jirta waxa weey markii kalsooni darro iyo kala aragti duwanaasho iyo isqabqabsigu dheeraado cid walba waa ka faa'iideysan kartaa markaas amni daraduna waa sii xumaanaysa kalsooni daradaasi ay keenaysa maxuu ahaa runtii in meel walba ay rabshado ka dhacaan oo amnigu sii xumaado la isku haleeyo oo cidba cid lagu qabsado marka maanta maxuu ahaa hadii ra'iisul wasaare iyo madaxweynihii kala maamulayaan oo maxuu ciidankii iyo amnigii iyo weli aan moogtay meel uu gacanta ku jiro aan la garanaynin waa moogtay waa wax iska suuragalay arrimahan oo kale ay dhacaan waa suuragal weyn hadiise ay meel quran maamulayso oo lagu og yahay oo lagala xisaabtamayo samayn garan oo isagii muxuu ahaa hortaagan yahay oo shaqeynaya hadh iyo habeen shaqeynayo oo amniga uu heegan u yahay waxuun baa markaasi suuragal muxuu ahaa ee noqon lahayd laakiin markay isku hallayntaas noocaas oo kale ee jirto oo ruuxu meel ku dhego ee laygama taaban karo haddaan aan wax badan laga qaban karin ee dhibteedii markaasi ay runtii ay leedahay marka intaa laga baxo oo dowlad loo muxuu ahaa isku kalsoon oo institutionadeedu isku kalsoon yihiin oo sharciga dastuurka ilaalinaya oo dastuurkii la qabiyo tiray oo baarlamaankii ku ilaalinaya shuruucda sidii loo ilaalin lahaa ee muxuu ahaa oo xisbiya ku dhisan muxuu ahaa hadda gabadh waxay ka dhawaajisay muxuu ahaa haweenka waxa muqturuntii u muhiimsan inay doorashada noocan oo kale laga gudbo doorasho xisbiya ku dhisan la sameeyo haddii xisbiya oo qof waliba codkiisa bixiyo cidda wax dooranaysa haweenka u badan oo doorashada bixisa iyaga u badan oo ragga doorta marka haddii ay iyagu muxuu ahaa isdoortaan waxa lahay dumar fara badanna waa soo saari lahaayeen xisbiyadana liirda hogaan bay ka noqon lahaayeen ay ka noqon lahaayeen marka waxa lahay horta laba arrimood inay ka baxaan qabyaaladana ka baxaan haweenku moogtay qabiilka moogtay waxa weeye marna odhanayaan qabiilkiiba xitaa ii diidan kursigayga qabiilkayba dhalashadiiba ii diidan waxaan dana qabiilkiibaa loo helay cidda ugu qabyaalad badan iyagay muxuu ahaa inta badan muxuu ahaa ka timaadaa waxa laga yaabaa haweenku inay qabyaalada ka baxaan sideedaba xisbiya samaystaan qaran noqdaan muxuu ahaa codii qof iyo coday moogtay ku ay moogtay dalka ugu heeliyaan doorasho xora la galo taasay runtii wanaag uu ku jiraa ana waxaan leeyahay muxuu ahaa waxa leeyahay waxaan u baahanahay dawladnimadii inaan dib u eegno aan u baahanahay dawladnimada qaabka aan u maamulayno inaan u hoggaaminayno ay tii naanfacaysay tii adduunku yaqaanayna maaha marka inaan adduunyadana wax ka barano inaguna dib isku fiirino marxalada soo socdana cidda aan u baahanahay iyo waxaan u baahanahay iyo madaxweynaha imanaya xilka looga baahan yahay hawsha looga baahan yahay muhiimadda looga baahan yahay la fahmo mugti la isla jeexjeexo ayay u baahantahay lagulana xisaabtamo
intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo ay gala qayb galeen xildhibaan dr cilmi maxamuud nuur caasho cumar geystiir iyo aweys xuseen cadow tan iyo kulanti dambe waa cabdulcasiis barrow oo idi leh nabadgelyo
habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal marka idin leeyahay halkaad ugu nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a ee washington haatana canada xisbiga liberaalka ee hay-atalada canada ayaa u muuqda mid xukunka sii hayn doona ilaa iyo sanadka 2025 kadib markii uu heshiis la gaaray xisbiga kale ee n d b oo ka mid ah xisbiyada mucaaradka ah ee dalkaasi heshiiska ayaa horseedayay in dowladda ra-iisul wasaare trudeau aysan u baahan ku dhawaaqista doorasho xilligeeda laga soo horumariyay maadaama aysan haysan aqlabiyadda kuraasta ee baarlamaanka qodobo muhiim u ah dadka soo galootada ah sida guriyeynta ayaa ka mid a waxyaabaha ay sheegeen inay ka wada shaqayn doonaan waa kan wariyaheena magaalada toronto xuseen nuur xaaji
heshiiskan ay gaareen labada xisbi ayaa lagu sheegay mid ku dhisan kalsooni islamarkaana u dhaqangelaya si deg dega wuxuu sidoo kale heshiiskan meesha ka saarayaa qorshaha in mar kale dadka reer Canada ay 2023 u dareeraan doorasho kale, maadaama dowladda hadda jirta aysan cod aqlabiyada ka helin doorashadii sanadkii hore. Xisbiga Liberaalka ayaa hadda aqalka baarlamaanka ka heysta 190 ka mid ah 383 kursi ee uu ka kooban yahay guud ahaan baarlamaanka, halka xisbiga NDP uu haysto 25 xubin, taasoo isku darkooda ka dhigaysa aqlabiyad. Xisbiga mucaaradka rasmiga ee federaalka ee conservative-ka ayaa haysta 119 kursi, halka xisbiga kale ee bloc ee ka dhisan Quebec-na uu haysto 230 kursi. Shir jaraa'id oo ra'iisul wasaare Justin Trudeau uga hadlayay heshiiska ka hor inta uusan u safrin dalka Belgium kaasi uga qayb galo dadaalada looga arrinsanayo duulaanka Ruushka ee dalka Ukraine, ayaa ra'iisul wasaaruhu wuxuu ku xusay in xasilooni darrada dhaqaale ee ka jirta dunida ee uu sababay duulaanka Ruushka ee uu Ukraine ku qaaday iyo natiijada doorashadii sanadkii hore ay sababtay inay ku dhawaaqaan dib u habeyn cusub. Ra'iisul wasaaruhu waxa kale uu sheegay in heshiiska uu diiradda saari doono waxyaabaha labada dhinac ay heshiiska ku yihiin sida taageerida daryeelka ilkaha, dawooyinka, guriyeynta, isbeddelka cimilada iyo in shaqaalaha ay helaan lacagta ay ku shaqeeyaan marka ay xanuunsanayaan. Arrimaha guriyeynta iyo helista lacagta qofka marka uu xanuunsado waa waxyaabaha in muddo ah xisbiga NDP uu ololeynayay sidii loo sii wanaajin lahaa. Abukaat Cabdullaahi Barra Wool oo ka tirsan urur u dooda xuquuqda shaqaalaha oo lagu magacaabo Workers Action Center ayaan weydiiyey aragtidiisa ku aadan heshiiskan.
Heshiiskii ay galeen dowladda federaalka iyo xisbiga NDP da inuu ahaa heshiis taariikhi ah, ee heshiiskaas waxaa ka mid ah qodobo fara badan oo aan u dagaalamayno kampeenkeena ku jiray. Waxaa ka mid ahaa paid sick days ay ka mid ahaa oo 10 maalmood oo qofka markuu xanuunsado lacagtiisa la baygareynayo. Waxaa kaloo ku jira immigration oo liraado status for all, qof kasta oo qaxootiho meesha yimaada in loo aqoonsado inuu deganaansho helo. Waxaa kaloo ka mid ah guryaha oo mataqaana aad iyo aad hadda u qaali garoobay dowladda inay guryo badan dhisto oo yacni dadka ay awoodaan ijaarkooda ay awoodaan. Waxaa kaloo ka mid ah ilkaha ayaa ka mid ah dadka danyarta ah, shaqaalaha mushaarkoodu aad u hooseeyo, ay dadka oo ku social assistance-ka qaata iyo duqowda kulli ilkaha in yacni loogu sameeyo free loogu sameeyo. Waxaa kaloo ka mid ah daawooyinka muxuu ahay in qiimahooda aad hoos loogu dhigo. Marka Xuseen, arintan waa arrin taariikhi ah, waa ku faraxsannahay haddaan nahay Workers Action Center hogaamiyaasheedii.
Ra'iisul wasaare Trudeau ayaa tilmaamay in waxyaabaha labada dhinac aysan heshiiska ku ahayn ay ka mid yihiin suurtagalnimada kordhinta lacagaha Ukraine lagu taageerayo si ay isaga difaacdo Ruushka, taasoo uu ku sheegay in xisbiga NDP uusan lahayn diidma qayaxan. Xeeleryaasha arrimaha siyaasadda ayaa tilmaamaya in xisbiga NDP uu heshiiskan u isticmaali karo fursad uu ku helo codad dheeri ah iyo inuu helo waqti ku filan oo uu ugu diyaar garoobo doorashada sanadka 2025. Siyaasiyiinta dalka oo ay ku jiraan xisbiyada mucaaradka iyo kuwa ka tirsan labada xisbi ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiska, balse dadka Canadianka waxa ay hadal hayaan ayaa ah inaysan jiri doonin doorasho waqtigeeda laga soo hormariyo oo dhacda dabayaaqada sanadka dambe. Xuseen Nuur Xaaji, VOA, Toronto.
Dhegeystayaal, haatana haddii aan qodobadii warka ugu doorkaroonaa aan dib idin xusuusiyo, saraakiisha magaalada Mariupol ee dalkaasi Ukraine ayaa waxay sheegeen maanta in 300 qof ay ku dhinteen weerarkii cirka Ruushka 16-kii bishan uu ku duqeeyey tiyaatar loo isticmaalay gabaada, maada in tirada dhibanayaashu ay tahay tii ugu dambeysay weerarada ka socda magaaladaasi oo adkeeyey dadaaladii samatabixinta iyo soo kabashada. Ilaa iyo hadda ma cadda in shaqaalaha gurmadka degdega ah ay dhammaystireen dadaaladii soo kabashada ee goobta, iyo sida goob joogayaasha ay iyagu u gaareen tirada dhimashada. Saraakiisha magaalada dekedda leh ee Koonfur Bare ayaa hore waxay u sheegeen in 130 qof markaasi la badbaadiyey oo laga soo saaray burburka dhismaha hoostiisa. Saraakiisha Ukraine ayaa sheegay in ka badan 1,300 qof ay gabaad ka dhigteen dhismahaasi. شن مرمود كدب شلكي الضيورات الركابة أو كل هذه بورلي ده كونفورت شينا يعني إلا يشلعتو وحا السعودية دادالة ده راين تصندوق مدو إن لبادة بغلال غفة بارتان حوق لسمين يهل كديار دو كل هذه آياء وحا يباد قوبي ينصندوق أسوي أو أي كجرتو حوقت الضيورات ده إيو ولي بار راين تقيبك مدو بربر كديار ده إيو حبن جريد بغل إيو صدن إيو لوقف oo ah rakaabkii sara diyaaradda oo ku dhintay shalkaasi warkina digsiil waa laga taas. ذهب يلول منين كذا غير تبعي هذا ودور ويا مدرقة هاي استاسوها كل قيني قسمانته إذا يعني ودم بس إذا عدني عاو يدني ده هاي السو جدني يعني واي فاهم حسن دانجري انت المركل كل متونس رأينا بالقليل